Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Τη φύση σου κοιτάζω, απορώ, θαυμάζω, τη σοφία σου την κρόνη. Είσαι Θεός μεγάλος, δεν υπάρχει άλλος έτσι να μεγαλουργεί. Τα έργα σου τα θαυμαστά μου μιλούν για αυτή. Με δύναμη οι άγριες χαράς τα άστρα αναγκάς όλα ψάλλουν με μια φωνή. Δόξα αλληλούια, δόξα αλληλούια, αλληλούια, αμήν.
Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801 1111 897 θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801 11 11 897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897 και καλή θέαση!
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από την επιστολή προς Θεσσαλονικής Α, το τρίτο κεφάλαιο. Έτσι, μην αντέχοντας πια άλλο, αποφασίσαμε να μείνουμε μόνοι μας στην Αθήνα. Σας στείλαμε όμως τον αδερφό μας τον Τιμόθεο, υπηρέτη του Θεού και συνεργάτη δικό μας στη διάδοση του Ευαγγελίου του Χριστού, για να σας ενθαρρύνει και να σας στηρίξει στην πίστη σας, ώστε οι διωγμοί που περνάτε να μην κλονίσουν κανέναν. Άλλωστε και εσείς οι ίδιοι το ξέρετε πως αυτά μας περιμένουν. Όταν βρισκόμασταν κοντά σας, σας προειδοποιούσαμε ότι θα μας έβρισκαν διωγμοί, όπως και έγινε και το ξέρετε καλά. Γι' αυτό και εγώ δεν άντεξα άλλο και έστειλα να μάθω για την πίστη σας, μήπως υποκύψατε στον πειρασμό του σατανά και πάει χαμένος ο κόπος μας. Πριν από λίγο μας ήρθε ο Τιμόθεος από εσάς και μας έφερε τις καλές ειδήσεις για την πίστη και την αγάπη σας. Μας είπε ότι διατηρείτε πάντα καλές αναμνήσεις από μας και ότι θέλετε πολύ να μας ξαναδείτε, όπως και εμείς εσάς. Έτσι λοιπόν, αδερφοί, μέσα σε όλους τους διωγμούς και τις θλίψεις μας, πήραμε θάρρος εξαιτίας σας. Μας τόνωσε η πίστη σας, γιατί τώρα που μάθαμε πως εσείς μένετε σταθεροί κοντά στον Κύριο, πήραμε ζωή. Με ποια λόγια θα μπορούσαμε να ευχαριστήσουμε το Θεό για σας, που να είναι αντάξια της μεγάλης χαράς που δοκιμάζουμε εξαιτίας σας ενώπιον του Θεού μας? Τον παρακαλούμε μέρα και νύχτα με όλη μας την καρδιά να μας αξιώσει να σας δούμε από κοντά και να συμπληρώσουμε τα κενά που υπάρχουν στην πίστη σας. Ο ίδιος ο Πατέρας μας Θεός και ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός ας κατευθύνουν τα βήματά μας κοντά σας. Και ο Κύριος ας κάνει να αυξάνει όλο και περισσότερο η αγάπη μεταξύ σας και προς όλους και να γίνει τόσο μεγάλη όσο είναι η δική μας αγάπη για σας. Έτσι θα σας στερεώσει τις καρδιές σας, ώστε να σταθείτε μπροστά στο Θεό και Πατέρα μας άγιοι και άμεμπτοι, όταν θα ξανάρθει ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός μαζί με όλους όσοι Του ανήκουν.
Καλοί μας ακροατές, σας ευχόμαστε η εκπομπή μας «Ο Διπορικός στη ζωή» να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή, στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801-1111-897, που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου, για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Ο Διπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801-1111-897, επαναλαμβάνω 801-1111-897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Στη μελέτη μας της επιστολής της πρώτης προς Θεσσαλονικής έχουμε φτάσει στο τρίτο κεφάλαιο. Εδώ θα δούμε το μεγάλο θέμα αυτής της επιστολής. Το μεγάλο θέμα της επιστολής αυτής είναι η αρπαγή της Εκκλησίας, που είναι η πρώτη φάση του ερχομού του Χριστού. Το μεγάλο θέμα της δεύτερης επιστολής προς Θεσσαλονικής είναι η αποκάλυψη του Χριστού, δηλαδή ο ερχομός του στη γη για να εγκαθιδρύσει τη βασιλεία του, η δεύτερη φάση του ερχομού του. Αυτό που με εντυπωσιάζει είναι η πρακτικότητα αυτών των θεμάτων που ο Παύλος δίδαξε στην Εκκλησία των Θεσσαλονικαίων. Σήμερα η εσχατολογία ή η προφητεία έχει καταντήσει σαν κάτι που είναι καλό για συζήτηση, αλλά τελείως άσχετο με την πραγματικότητα. Είναι σαν να μην έχει πια έννοια για τη ζωή. Η διδασκαλία του Παύλου είναι τελείως διαφορετική. Το θέμα αυτού του κεφαλαίου είναι ότι ο ερχομός του Χριστού είναι μια εξαγνιστική ελπίδα. Και αλλάζει τη ζωή σου, θα επηρεάσει τον τρόπο που ζεις, αν πιαστείς γερά από την ελπίδα του δεύτερου ερχομού του Χριστού, για να πάρει τους δικούς του. Εάν δεν επηρεάσει τη ζωή σου, δεν το πιστεύεις πραγματικά. Είναι για σένα μια θεωρία, μια φιλοσοφία. Και αυτό το θέμα γίνεται η καρδιά της επιστολής και θα ασχοληθούμε με αυτήν στο κεφάλαιο 3 μέχρι το εδάφιο 12 του τετάρτου κεφαλαίου. Ο Τιμόθεος φανεί καλή αναφορά για τους Θεσσαλονικείς. Το εδάφιο 1 λέει τα εξής. Μην αντέχοντας λοιπόν περισσότερο, προτιμήσατε να μείνουμε μόνοι μας στην Αθήνα. Ο Παύλος λαχταράει να επιστρέψει στους Θεσσαλονικείς, αλλά μένει πίσω μόνο στην Αθήνα και στέλνει τον Τιμόθεο και ίσως τον Σίλα, τον Λουκά και άλλους στη Θεσσαλονίκη. Διό, λέει το κείμενο. Δια τούτο. Αυτή η λεξούλα ενώνει το παρόν κεφάλαιο με αυτό που ο Παύλος είχε πει στο προηγούμενο κεφάλαιο. Σας θυμίζω ότι εκεί είδαμε την οικογενειακή σχέση που υπάρχει στην Εκκλησία. Υπάρχει για την Εκκλησία μια μητέρα, ένας πατέρας και ένας αδελφός. τους έχει δημιουργήσει ο Κύριος και τους αγαπούσε. Αυτός ήταν ο Παύλος για τους Θεσσαλονικείς. Είπε ότι θα είναι η δόξα του και η χαρά του στην επικείμενη παρουσία του Χριστού όταν όλοι οι πιστοί θα λάβουν τα βραβεία τους. Επειδή ο Παύλος ένιωθε πραγματική στοργή για αυτούς, ήταν απογοητευμένος που δεν μπορούσε να επιστρέψει σε αυτούς. Είχε εμποδιστεί από τον Σατανά. Ο Παύλος αναγκάστηκε να φύγει από τη Θεσσαλονίκη τόσο γρήγορα που δεν πρόλαβε να ολοκληρώσει πολλές από τις διδασκαλίες του στους Θεσσαλονικείς. Όχι μόνο λαχταρούσε να επιστρέψει, αλλά αναρωτιόταν για το μέλλον των πιστών εκεί. Με άλλα λόγια, επιδείκνυε αυτό που ανέφερε στην αρχή του γραμματός του, τον κόπο της αγάπης. Η αγάπη δεν είναι στοργή ή απλά ένα ωραίο παρηγορητικό θερμό συνέστημα γύρω από την καρδιά σου. Η αγάπη αναζητάει την ευτυχία και το καλό του άλλου. Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο η αγάπη εκφράζεται για οποιονδήποτε. Αν αγαπάς κάποιον, αναζητάς τη δική του ευτυχία. Και μάλιστα μέχρι το σημείο να διακινδυνέψεις τη ζωή σου για το άτομο που αγαπάς. Γι' αυτό συνεχίζει ο Απόστολος «Και να σας στείλουμε τον Τιμόθεο, τον αδελφό μας, που είναι συνεργάτης δικός μας στο έργο του Ευαγγελίου του Χριστού, για να σας στηρίξει και να σας συμβουλέψει σχετικά με την πίστη σας». Εξαιτίας της έγνοιας του, ο Παύλος έστειλε τον Τιμόθεο πίσω στη Θεσσαλονίκη. Αποκαλεί τον Τιμόθεο αδελφό ημών και διάκονον του Θεού. Διάκονο σημαίνει υπηρέτης. Και συνεργών ημών εις το Ευαγγέλιο του Χριστού. Το Ευαγγέλιο του Χριστού είναι η σφαίρα της υπηρεσίας. Ο Απόστολος Παύλος δεν ήταν απλά ένας τίμιος και αφελής ανθρωπιστής. Μερικές φορές κατακρίνονται οι συντηρητικοί χριστιανοί επειδή η κύρια μέρημνά τους είναι να μεταδώσουν το λόγο του Θεού. Τους κατακρίνουν που δεν τονίζουν αρκετά την κοινωνική πλευρά του Ευαγγελίου. Αλλά επιτρέψτε μου να πω ότι δεν υπήρξε ποτέ κανένα μεγάλο κοινωνικό κίνημα που δεν ήταν αγκιστρωμένο στο κήρυγμα του Ευαγγελίου. Οι νόμοι ενάντια στην παιδική εργασία στην Αγγλία βγήκαν από το κίνημα του Wesley. Το εργατικό κίνημα σήμερα οφείλει πολλά στον Τζον Wesley, αν και έχουν απομακρυνθεί τόσο πολύ από την πηγή του που δεν το αναγνωρίζουν. Τα νοσοκομεία επίσης είναι καρπός του κηρύγματος του Λόγου του Θεού. Αν οι άνθρωποι ανταποκριθούν στο μήνυμα του Ευαγγελίου, οι ζωές τους μεταμορφώνονται και μετά τα καλά έργα θα προκύψουν από αυτή την αλλαγή. Εκείνοι που θέλουν να λέγονται χριστιανοί, χωρίς να πληρώσουν το τίμημα για μια γνήσια χριστιανική ζωή, το μόνο που κάνουν είναι να ενθαρρύνουν την ανηθικότητα. Δεν μπορούν να απελευθερώσουν τα παιδιά από τα ναρκωτικά. Δεν μπορούν να σταματήσουν την πληγή των εκτρώσεων που μαστίζει τη χώρα μας. Ούτε μπορούν να μας απαλλάξουν από τη διαφθορά και δωροδοκία. Η καλύτερη κοινωνία δεν φτιάχνεται με το να σμπρώχνουμε την ανθρωπότητα στην αμαρτία και μετά να προσπαθούμε να γιατρέψουμε τις επιπτώσεις. Ο Παύλος λέει ότι ο Τιμόθεος ήταν υπηρέτης και ότι η σφαίρα της υπηρεσίας του ήταν το Ευαγγέλιο του Χριστού. Αυτή πρέπει να είναι η δική μας σφαίρα, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Και όταν το Ευαγγέλιο του Χριστού μεταδίδεται, φίλε μου, πολλά καλά πράγματα θα γίνουν. Το Ευαγγέλιο φροντίζει όχι μόνο το προσωρινό καλό, αλλά βοηθάει τους ανθρώπους μόνιμα, φέρνοντάς τους σε μια σωστή σχέση με τον Θεό. Μόνο το Ευαγγέλιο του Χριστού μπορεί να το κάνει αυτό. Για να σας στηρίξει σχετικά με την πίστη σας, γράφει ο Απόστολος. Ήδη αυτή η θαυμάσια λέξη χρησιμοποιήθηκε στο βιβλίο της Εξόδου, όταν ο Μωυσής ανέβηκε στο βουνό για να υψώσει χέρια προσευχής και να εξασφαλίσει τη νίκη στους Ισραηλίτες. Τα χέρια όμως του Μωυσή κουράζονταν. Τότε ο Αρών και ο Χούρ πήραν μια πέτρα, την έβαλαν εκεί που στέκονταν ο Μωυσής και αυτός κάθισε πάνω της. Ο Αρών και ο Χούρ, ο ένας από μια μεριά και ο άλλος από την άλλη, στήριζαν τα χέρια του. Με αυτόν τον τρόπο, τα χέρια του Μωυσή έμειναν σταθερά υψωμένα ως τη δύση του ήλιου. Διαβάσουμε στο βιβλίο της Εξόδου, κεφάλαιο 17, εδάφιο 12. Στήριζαν τα χέρια του. Εδώ έχουμε ξανά την έννοια της στήριξης. Ο Παύλος έστειλε τον Τιμόθεο στους Θεσσαλονικείς για να τους στηρίξει. Και σήμερα οι άνθρωποι χρειάζονται το ίδιο πράγμα. Χρειάζονται να στηριχθούν στην πίστη και να σας συμβουλέψει σχετικά με την πίστη σας. Η λέξη συμβουλέψει είναι παρακαλέσει στο κείμενο και μπορεί επίσης να ερμηνευθεί ως ενθαρρύνει ή παρηγορήσει. Έστειλε τον Τιμόθεο να στηρίξει τους Θεσσαλονικείς και να τους ενθαρρύνει στην πίστη. Οι νέοι χριστιανοί χρειάζονται ενθάρρυνση, ιδιαίτερα όταν περνούν δοκιμασίες. Ο Τιμόθεος είχε σταλεί για να στηρίξει την Εκκλησία με τη δύναμη του Θεού. η παρηγοριά του εμψύχωσε τους πιστούς και τους ενθάρρυνε να μετέχουν στο έργο του Ευαγγελίου. Η Εκκλησία πάντοτε χρειάζεται ηγέτες που να ενθαρρύνουν τους πιστούς και να δίνουν τη μαρτυρία τους για τον Χριστό. Γι' αυτό συνεχίζει ο Απόστολος. Ώστε κανένας να μην ταραχτεί μέσα στις θλίψεις αυτές. Εξάλλου εσείς οι ίδιοι ξέρετε ότι αυτός είναι ο κλήρος μας. Εδώ είναι μια δήλωση που είναι λίγο δύσκολο για μας να τη χωνέψουμε. Λέει ότι κανένας δεν θα πρέπει να ταραχθεί μέσα στις θλίψεις αυτές. Μετά ο Παύλος κάνει μια εκπληκτική δήλωση ότι αυτός είναι ο κλήρος μας. Και ο Βάμβας, ο νεόφυτος, στη μετάφρασή του λέει «Εις τούτο είμεθα τεταγμένοι. Ξέρουμε ότι θα περάσουμε από καταιγίδες. Θα είναι προσωρινές καταιγίδες, αλλά δεν μπορούμε να τις αποφύγουμε. Εδώ κάτω θα έχουμε προβλήματα. Ο Λόγος του Θεού το λέει αυτό καθαρά. Ο Παύλος θέλει τη Θεσσαλονική να σταθούν για τον Κύριο μέσα στις θλίψεις τους. Υπάρχουν και άλλες περικοπές της Γραφής που διδάσκουν την ίδια αλήθεια. Ο Κύριος Ιησούς είπε «Αυτά σας τα λέω, ώστε μένοντες ενωμένοι μαζί μου, να έχετε ειρήνη μέσα σας. Μέσα στον κόσμο θα έχετε θλίψη. Αλλά να έχετε θάρρος, τον έχω νικήσει εγώ τον κόσμο». Διαβάζουμε στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 16, εδάφιο 33. Θλίψη είναι ένα πρόβλημα που όλοι θα έχουμε. Δεν υπάρχει τρόπος να το αποφύγουμε. Και όμως ο Κύριος Ιησούς Χριστός μας λέει ότι πρέπει να έχουμε θάρρος ακόμα και μέσα στις δυσκολίες. Αν είσαι πιστός, δεν θα μπορέσει να αποφύγεις τη θλίψη. Το να δεχθεί κανείς το Χριστό δεν σημαίνει ότι ασφαλίζεται ενάντια στη θλίψη. Γεγονός είναι ότι θα έχεις θλίψη αφού γίνεις παιδί του Θεού, ακόμα και αν δεν είχες θλίψη πριν γίνεις παιδί του Θεού. Ποτέ δεν μας υποσχέθηκε ο Χριστός ότι θα γλιτώσουμε την καταιγίδα, αλλά θα περάσουμε από όλες τις καταιγίδες της ζωής. Αυτό που μας λέει εμφατικά και δογματικά είναι ότι θα είναι μαζί μας στις καταιγίδες και ότι θα φτάσουμε στο λιμάνι. Καμιά από τις βάρκες που βρίσκεται εκείνος δεν θα βουλιάξει στη θάλασσα της Γαλλίας, αλλά θα φτάσει στην άλλη πλευρά. Όσο ζούμε, βρισκόμαστε στην πορεία του ταξιδιού για να περάσουμε απέναντι. Ο Παύλος το ενισχύει αυτό. Το ίδιο και όλοι όσοι θέλουν να ζήσουν μια ευσεβή ζωή, έτσι όπως θέλει ο Ιησούς Χριστός, θα κατατρεχθούν. Διαβάζουμε στη δεύτερη επιστολή προς Τιμόθεον, το τρίτο κεφάλαιο και εδάφιο 12. Δεν υπάρχουν ούτε εάν, ούτε και, ούτε αλλά πάνω σε αυτό το θέμα. Ο καιρός που θα πρέπει να ανησυχήσουμε είναι όταν δεν υπάρχει κάποιο σύννεφο στον ουρανό, ούτε κυματάκι στη θάλασσα. Είναι όλα ομαλά και όμορφα. Τότε μπορεί να αμφισβητήσει τη σωτηρία σου. Αλλά όταν δοκιμάζει θλίψει, εδώ κάτω, αν οι πιέσει και εντάσει τη ζωή σε κυνηγάνε, αυτό είναι ένα σημάδι ότι είσαι παιδί του Θεού. Με αυτόν τον τρόπο ο Θεός μας διδάσκει να στηριζόμαστε πάνω του. Και συνεχίζει το εδάφιο 4, αφού και όταν ήμασταν μαζί σας, σας προειδοποιούσαμε ότι πρόκειται να περάσουμε από θλίψεις, όπως και έγινε και το διαπιστώνετε. Όταν περνάμε από δυσκολίες, θα πρέπει να θυμόμαστε ότι ήρθαν για να φύγουν. Δεν ήρθαν για να μείνουν. Ο Θεός θα μας περάσει από καταιγίδες. Τελικά θα παραχτούμε από όλες μας τις δυσκολίες. Πρόκειται να περάσουμε από θλίψεις. Αναφέρεται εδώ σε μικρές θλίψεις. Όλοι μας θα περάσουμε αυτές τις θλίψεις. Τέτοιες θλίψεις έχουν σκοπό να μας φέρουν πιο κοντά στο Θεό. Προωθούν τον αγιασμό στη ζωή του πιστού. Και το εδάφιο 5. Γι' αυτό και εγώ, επειδή δεν άντεξα περισσότερο, έστειλα να μάθω για την πίστη σας. Μήπως και κατορθώσει να σας δείξει στον πειρασμό αυτός που κατ' επάγγελμα πειράζει και πήγε έτσι χαμένος ο κόπος μας. Στο αρχέτυπο κείμενο διαβάζουμε «Μήπως επείρασεν ημάς ο πειράζον». Ο πειράζον είναι ο Σατανάς. Στο κεφάλαιο 2 ο Παύλος είπε «Ο Σατανάς μας εμπόδισε». Με άλλα λόγια ο Παύλος λέει στους Θεσσαλονικείς «Ο Σατανάς μου δημιουργεί προβλήματα και φοβάμαι μήπως σας δημιουργεί και εσάς προβλήματα». Ένας άλλος σκοπός των θλίψεων είναι να ελέγξει τη γνησιότητα της πίστης μας. Η θλίψη είναι το οξύ που ελέγχει τη γνησιότητα του κέρματος της πίστης. Υπάρχουν αληθινοί πιστοί και υπάρχουν πολύ κύβδηλοι. Ένα πράγμα που θα αποκαλύψει τη γνησιότητα της πίστης μας είναι η ικανότητα να υπομείνουμε τις θλίψεις μέσω της πίστης στο Θεό. Οι θλίψεις αποκαλύπτουν το γνήσιο πιστό και αυτή είναι η περίσταση της χαράς του Αποστόλου Παύλου. Οι πειρασμοί του Σατανά δεν περιορίστηκαν στον Ιησού και δεν σταμάτησαν εκεί. Μιμόσαστε τους πειρασμούς του Χριστού στην έρημο. Αλλά αυτοί συνεχίζουν μέσα στην Εκκλησία. Ο διάβολος βάζει την Εκκλησία στον πειρασμό να παρατήσει το έργο της με την απειλή των διωγμών. Η Εκκλησία πρέπει να περιμένει τους διωγμούς, γιατί ο κόσμος αντιτίθεται στο έργο της. Η σταθερή μας πίστη δίνει δύναμη και θάρρος στους ηγέτες που υποφέρουν για την πίστη. Ας συνεχίσουμε όμως να δούμε και το εδάφιο 6. Ο Τιμόθεος όμως, που μας ήρθε πρόσφατα από κοντά σας, μας έφερε τα καλά νέα για την πίστη σας και την αγάπη σας και ότι διατηρείτε πάντοτε αγαθές αναμνήσεις από μας και λαχταράτε να μας δείτε πάλι όπως και εμείς εσάς. Ήταν υπέροχο όταν ο Παύλος έλαβε νέα τους. Και αυτά τα νέα ήταν μια πολύ καλή αναφορά από τον Τιμόθεο. Υπέμειναν τις λήψεις τους. Γι' αυτό παρηγορηθήκαμε, αδελφοί, χάρη στην πίστη σας, για όλη τη θλίψη και ταλαιπωρία μας. Ο Παύλος τους λέει ότι και αυτός είχε θλίψεις, αλλά η καλή αναφορά που του έφερε ο Τιμόθεος ήταν γι' αυτόν μεγάλη παρηγοριά. Γιατί τώρα, το νόημα της ζωής μας, συνεχίζει ο Παύλος, το νιώθουμε αν σεις μείνετε πιστοί στον Κύριο. Ότι νυν ζώμεν, εάν ημείς στήκεται εν Κυρίω, λέει το κείμενο. Εμείς τώρα ζούμε. Σημαίνει ότι ως πιστοί χαιρόμαστε τη ζωή. Η Νέα Μετάφραση το έχει στο εξής. Γιατί τώρα που μάθαμε πως εσείς μένετε σταθεροί κοντά στον Κύριο, πήραμε ζωή. Ακόμα και στις δυσκολίες μπορούμε να χαρούμε τη ζωή, φίλοι μου. Αυτό δεν είναι πάντα εύκολο. Να τι έγραψε ο Απόστολος Πέτρος. Αγαπητοί, μην παραξενεύεστε για το καμίνι από το οποίο περνάτε για να δοκιμαστείτε. Σαν να σας συμβαίνει κάτι παράξενο. Απεναντίας, εφόσον συμμετέχετε στα παθήματα του Χριστού, να χαίρεστε, ώστε και όταν αποκαλυφθεί η δόξα του, να χαρείτε νιώθοντας αγαλίαση. Διαβάζουμε στην πρώτη επιστολή του Πέτρου, στο 4ο κεφάλαιο και εδάφιο 12 με 13. Δεν μπορείς να χάσεις ως χριστιανός. Ακόμα και αν έχεις δυσκολίες, θα συνεργήσουν τελικά για το καλό σου. Μπορείς να είσαι πάντα σίγουρος γι' αυτό. Προσέξτε όμως και το εδάφιο 9. Και πράγματι, πώς μπορούμε να ευχαριστήσουμε αρκετά το Θεό για σας, για όλη τη χαρά που νιώθουμε για σας μπροστά στο Θεό? Η χαρά σχετίζεται με τη ζωή και η θλίψη σχετίζεται με το θάνατο. Παρ' όλα αυτά, η θλίψη αυξάνει την ικανότητα της καρδιάς για χαρά. Ο Παύλος θέλει να ξέρουν οι Θεσσαλονικείς πώς να χαίρονται. Το να είναι κανείς χριστιανός είναι κάτι υπέροχο. Μερικές φορές η χαρά του Θεού γεμίζει τις καρδιές μας χάρη σε άλλους χριστιανούς και στην πιστότητά τους στον Χριστό. Το να βλέπουμε άλλους να ανταποκρίνουν στο Θεό ή να σταθεροποιούνται στην πίστη τους χάρη στη δική μας μαρτυρία δημιουργεί μέσα μας αισθήματα ευγνωμοσύνης και ευχαριστίας. Καθώς, συνεχίζει ο Απόστολος, νύχτα και μέρα με περισσή θέρμη τον παρακαλούμε να σας δούμε προσωπικά και να συμπληρώσουμε τις ελλείψεις που υπάρχουν στην πίστη σας. Ο κόπος του Παύλου στη Θεσσαλονίκη διακόπηκε απότομα, διώχτηκε από την πόλη και ήθελε να επιστρέψει να συνεχίσει τη διακονία της δασκαλίας. Ο Παύλος ήθελε να διδάξει το Λόγο του Θεού. Ευχόμαστε λοιπόν, συνεχίζει, αυτός ο ίδιος ο Θεός και Πατέρας μας και ο Κύριός μας Ιησού Χριστός να ανοίξουν το δρόμο για μας. Ο Παύλος προσευχόταν για την ευκαιρία να επισκεφτεί την Θεσσαλονίκη. Η συνεχής προσευχή δείχνει το βαθμό της αφιέρωσής μας σε κάποιο σκοπό του Θεού. Ενώ ο Θεός περιμένει να έρθει ο κατάλληλος καιρός για να ενεργήσει, εμείς συνεχίζουμε να προσευχόμαστε. Ο Πατέρας και ο Γιος έπρεπε να ενεργήσουν μαζί για να δώσουν τη δυνατότητα στον Παύλο να επισκεφτεί τη Θεσσαλονίκη. Ο Λόγος του Θεού δείχνει και τις ενωμένες και τις ξεχωριστές ενέργειες των τριών προσώπων της Αγίας Τριάδας. Και συνεχίζει ο Απόστολος. Και για σας ευχόμαστε ο Κύριος να σας πλουτίσει σε αγάπη και να την εκδηλώνετε περίσσια τόσο μεταξύ σας όσο και όλους τους άλλους, όπως ακριβώς εκδηλώνουμε και εμείς την αγάπη μας σε εσάς. Και να στηρίξει έτσι τις καρδιές σας, ώστε να βρεθείτε άμεμπτοι σε αγιότητα μπροστά στο Θεό και Πατέρα μας, μαζί με όλους τους Άγιους Του, στο δεύτερο ερχομό του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Σε αυτήν την επιστολή η αγάπη φαίνεται μόνο στην πράξη, ο κόπος της αγάπης. Δεν είναι στοργή, αλλά μια ενεργή αναζήτηση της ευτυχίας του άλλου. Και να δείξει έτσι τις καρδιές μας, ώστε να βρεθείτε άμεμπτοι σε αγιότητα. Το επιθυμητό αποτέλεσμα της αγάπης τους για τους άλλους είναι να αναπτύξουν ένα χαρακτήρα άγιο. Αν δικαζόσουν στο δικαστήριο επειδή είσαι χριστιανός, θα υπήρχαν αρκετές αποδείξεις για να σε καταδικάσουν. Θα εμφανιστούμε μπροστά του κάποια μέρα και θα κρίνει τα έργα μας. Αυτό μπορεί να μας φοβίζει, αλλά θα μας κρίνει επίσης και στον χαρακτήρα μας ως πιστή και θα καθορίσει το βραβείο που θα λάβουμε. Χριστιανέ, φίλε και φίλοι, τι είδους ζωή ζει σήμερα? Στο δεύτερο ερχομό του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, λέει ο Απόστολος Παύλος. Οι περισσότεροι θα συμφωνήσουν ότι αυτό το εδάφιο δείχνει ότι οι πιστοί θα έρθουν με τον Χριστό όταν έρθει στη γη να εγκαθιδρύσει τη βασιλεία του. Παρ' όλα αυτά, πολλοί από εμάς πιστεύουμε ότι οι πιστοί θα παρουσιαστούν μπροστά στο θρόνο της κρίσης του Θεού πριν από αυτό. Δηλαδή, πιστεύουμε ότι όταν πάρει την Εκκλησία από τον κόσμο, ο κόσμος θα μπει στην περίοδο της μεγάλης θλίψης και μετά θα έρθει να εγκαθιδρύσει τη βασιλεία του στο τέλος της μεγάλης θλίψης. Έτσι γεννάται το ερώτημα. Πότε θα μας παρουσιάσει αμέμπτους σε αγιότητα μπροστά στον Θεό? Μήπως όταν θα πάρει την Εκκλησία από τον κόσμο? Η απάντηση εξαρτάται από το πώς καταλαβαίνουμε τη φράση «μαζί με όλους τους Αγίους του» στο δεύτερο ερχομό του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Υπάρχουν διάφορες λέξεις που χρησιμοποιούνται για τον δεύτερο ερχομό του Κυρίου μας. Η πρώτη λέξη είναι «επιφάνεια». Ο πρώτος ερχομός του Χριστού ήταν μια επιφάνεια. Ο Θεός εμφανίστηκε σε θνητή μορφή. Ο Κύριος Ιησούς ήρθε προσωπικά ως μωρό στη Βηθλεέμ πριν από 2.000 χρόνια. Ήταν μια εισβολή του Θεού στο θνητό μας κόσμο. Ήταν μια επιφάνεια. Αυτή η λέξη μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον πρώτο του ερχομό ή για τον ερχομό του να πάρει την Εκκλησία από τον κόσμο ή για τον ερχομό του για να εγκαθιδρύσει τη βασιλεία του. Και τα τρία έχουν την έννοια της εισβολής, της εμφάνισης και τη φυσική παρουσία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Μια δεύτερη λέξη είναι η λέξη αποκάλυψη, που σημαίνει φανέρωση, αφαίρεση του καλήματος. Κάποιος δύσκολα θα μπορούσε να ονομάσει τον πρώτο ερχομό αποκάλυψη, επειδή στην πραγματικότητα η δόξα του ήταν καλυμμένη σε ανθρώπινη σάρκα όταν γεννήθηκε στη Βηθλεέμ. Ήταν σαν τη δόξα του Θεού στην Παλιά Διαθήκη, που βρισκόταν πίσω στα Άγια των Αγίων, όπου μόνο ο αρχιερέας επιτρεπόταν να μπει. Υπήρχε ένα κάλυμα, ένα παραπέτασμα που χώριζε τα Άγια των Αγίων από την υπόλοιπη σκηνή του μαρτυρίου. Όταν ο Κύριος Ιησούς ήταν εδώ την πρώτη φορά, η δόξα του δεν ήταν φανερή. Ήταν καλυμμένη με το ανθρώπινο σώμα. Όταν θα έρθει ξανά, η δόξα του θα λάμψει. Έτσι, η λέξη αποκάλυψη αναφέρεται στο δεύτερο ερχομό του. Υπάρχει μια τρίτη λέξη, η λέξη παρουσία, την οποία όμως θα δούμε την επόμενη φορά. Μέχρι τότε, φίλοι μου, γεια σας και ας κρατούμε ζωντανή την ελπίδα του δεύτερου ερχομού του.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 1111 897, 801 1111 897, επαναλαμβάνω, 801 1111 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό papaki@twr.org. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μου στα κείμενα, η Ελένη Παπαλουκά, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.